Rodania. Rodania.
I'm done trying to conquer the world. I just want to disappear and do my own thing. Got some new rollerblades. Do that a little bit.
Men cyklerne står stille, så vælter skeletterne ud af DCU-skabet. Hvem godkendte eller godkendte ikke fyringen af Jesper Vorre? Og er nepotisme og magtmisbrug hverdagskost på ledelsesgangen? Med det, velkommen til mine to faste pampere, Kim Plesner og Stefan Tjurhus. Kim, den her DCU-sag, den udvikler sig ret dramatisk.
Ja, det synes jeg, der begynder at komme lidt meget frem, og nu senest i går aftes, vi udsatte jo vores podcast, fordi der skulle have været et bestyrelsesmøde i går aftes, og det bliver aflyst. Så nu ser det ud som om, at nu må man gå hele vejen til kongressen, som vi kommer ind på senere, før der ligesom kommer en afklaring. Det ser ikke ud som om, det er noget, de kan ordne internt i bestyrelsen i hvert fald.
Sådan lidt på den lysere side, Stefan, så bliver DM i landevejscykling nu alligevel afviklet.
Ja, det blev jo så ikke helt samme sted. Det var jo Give og Vejle, der skulle have stået for et DM. Men de har udskudt til næste år, og det vil sige, at første omgang ville der ikke være noget DM, men så var det Claus Rasmussen, Alex Rasmussens far, der sidder i Cykling Odense, der også arrangerer Fyn rundt. De vil gerne overtage og kombinere de to ting, så motionsløbet Fyn Rundt og DM bliver kørt på samme tid.
Sådan, det skal vi tale meget mere om lidt senere. Og så skal vi også tale om den nye Lance Armstrong-dokumentar. Og du kan glæde dig til et interview med David Zabriskie.
They should let the guys that made the Big Lebowski write a script.
Mere fra Zabriskie senere, men først lige et kæmpe kip med klaphatten til vores faste og nye støtter på tier.dk. Stort tak til jer alle for stadig at bakke op om podcasten og for at have hjulpet os gennem coronakrisen. Og Stefan, nu er jeg faktisk spændt på at høre, om vi ikke har krydset den der magiske 700 støttergrænse.
Det har vi.
Sådan.
Kæmpe fanfare.
Det er skidt godt, du med, Stefan.
Det er tørt nok til Kim. Hørte du, hvor meget han grinede af det? jamen, du vil gerne vide præcis, hvor mange, siger du? Okay. 715.
Jamen, super fedt, og det betyder så også, at vi skal have fundet vinderen af Mathias Hundebøl-præmien lidt senere. Og Kim, dermed så skal vi jo faktisk også have skudt en ny præmie afsted, eller sat i søen i hvert fald, og der er noget med, at vi har fået en vild en ind af
slagsen. Det er et stort skib, vi sætter i søen der, vil jeg sige. Det, uden at sige for meget, så er det den vildeste præmie, tror jeg. Nogensinde.
Det er i hvert fald en fuldstændig unik præmie med en unik historie.
Historisk præmie.
Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast. Vi lægger ud med balladen i Danmarks Cykelunion. Hvem havde fyret Jesper Vorre som løbsdirektør for Danmark Rundt? Hvorfor og med hvilket grundlag? Kim, inden vi bevæger os ind i alt det her, kan du så ikke lige prøve at rise op, hvad nøglepunkterne i striden her er?
Jo, altså det er rigtigt. Det starter jo faktisk med vores sagen, kan man sige, som jo ikke er, det er jo ikke en personale sag, kan man sige. Han er ikke ansat i Cykelunionen, men han er jo ansat som, eller han er hyret som konsulent og skaffer sig et dejligt overskud, har det i hvert fald været de seneste mange år på deres største begivenhed til unionen. Og sidst der ridsede vi også lidt op, at der har været den her magtkamp, og folk i bestyrelsen har forsøgt at få Vorre ud tidligere. Og det, der så sker her, er så åbenbart, at Henrik Jensen, formanden, og direktøren Martin Elleberg, de har et møde med Jesper Vorre i marts måned. Og i løbet af den proces i marts måned, der ender det så med, at kontrakten med Vorre bliver opsagt. Og det glemmer de så at fortælle resten af bestyrelsen. Og da de bliver forelagt, da det lige pludselig står i avisen, så er der også noget med, at de så siger, at den i virkeligheden ikke er blevet opsagt, den kontrakt. Men så mener jeg, det er Jesper Vorres advokat, der fremsender dokumentation på, at det er den altså. Og så kommer de vist i tanke om, at det var den vist alligevel. Og det, jeg har i hvert fald fået bekræftet, at der ikke rigtig er nogen aftale med Jesper Vorre. Og det gør jo så, at der er nogle af bestyrelsesmedlemmerne, der mister tilliden til Henrik Jensen, og så begynder der så at komme nogle andre sager frem. Det gør der jo typisk, når man begynder at rode i nogle ting.
Og en af grundene er selvfølgelig også, at Ekstrabladet har fået snuset det her op, og politihunden Brian Askvig i spidsen der, han skriver jo nærmest dagligt en eller anden form for
artikel. Ja, det er ham, der også breaker den med Vore, og så begynder der så at komme nogle folk rundt omkring, både i DCU's bagland og i selve bestyrelsen, der begynder at sætte spørgsmålstegn ved nogle ting, og der kommer blandt andet den her sag med Henrik Jensens datter, Mette Etoft Jensen, som angiveligt skulle være blevet tvunget ind på landsholdet til EM i 2018.
Henrik Jensen har tvunget sin datter.
Ja, han får efter sigende den nu tidligere direktør Jens Erik Meilund til at tage ud til den nu tidligere kvindelandstræner, franske Catherine Marsal, og ligesom sige, at det kan godt være, at hun ikke lige kvalificerer sig, men hun skal altså med. Og det er der flere, der har overvejet i hvert fald, at de har haft en lidt voldsom samtale omkring de ting.
Hvor Catherine Marsal angiveligt har fået at vide,
og hun,
du tager lige hende her med på holdet. Og det er så Henrik S. Jensens datter.
Ja. Så det er sådan det, der er ved at blive oprullet lige nu.
Og så er der en anden historie også omkring noget nepotisme med noget... et VM-løb for amatører, som egentlig skulle i frit udbud til de danske klubber, og så ender det med, at det bliver Aalborg Cykelklub, som Henrik Jensen repræsenterer, og Hobro Cykelklub, som Niels Sørensen repræsenterer, der får det her.
Som var den daværende formand, ja.
Og den sag ved vi ikke mere om, end vi bare lige ridser den op her.
Den er fra 2015-16 stykker, og står i...
Ja, der er nogen, både i bestyrelsen og også rundt omkring de andre klubber, der har stillet spørgsmål til, hvordan det lige nøjagtigt kunne lykkes Hobro og Aalborg. Mm. At få det her arrangement, som gav over 1 million kroner, 1,2 tror jeg faktisk, apropos. Det er åbenbart det samme beløb, der florerer over det hele.
Alle overskud i...
alle overskud i bare 1,2 millioner. Men det var så 400.000 til Aalborg Cykelklub, og 400.000 til Hobro Cykelklub, og så 400.000 til Danmarks Cykelunion, fordi de skulle dele det der overskud lige lidt. Det er nogle af de andre klubber, der er blevet lidt pissed over. Du har forsøgt at få fat i Henrik Jensen.
Det er rigtigt. Han ser ikke ud, som om at han har lyst til at udtale sig i øjeblikket. Så det, vi har, er jo det, der har stået i avisen. Og så har jeg jeg har talt med efterhånden rigtig, rigtig mange personer, både i DCU's bestyrelse og repræsentantskabet og baglandet. Og måske har også snakket lidt med Jesper Vore, det ved man aldrig. Okay. Han må så ikke sige så meget, jo, kan man sige, i den her sag. Han er lidt bundet af sin...
Men han står så til en fyring.
Ja, du kan ikke fyre nogen, du ikke har ansat, men hans kontrakt er i hvert fald med den forhandling, de har haft, der er den ikke forlænget.
Jamen, det betyder det samme som en fyring, jo.
Jamen, det er ikke noget, men der er forskel på en personalesag og en konsulentsag, der er altså sådan i rent juridiske termer.
Men han havde jo en fratrædelsesordning, ikke?
Altså. Nå, men den er så udløbet
her per 2020, det er mange, ikke? Det er mange år siden, han havde det.
Så han er opsagt her per 2020 yes. På Snor Danmark Rundt skulle have været det sidste løb, han arrangerede. Ja. Og så er han blevet opsagt, og det er så det, der opstår lidt tvivl omkring,
fordi jeg blandede
befolkningerne til.
Jeg blandede sammen med den sidste, da han var ansat, ikke som konsulent, men tidligere,
han havde en kontrakt
den der 2 års udløb, ikke?
Jo, og den er væk. Så han havde en kontrakt fra... 17-20, tror jeg, på Danmark Rundt, og så udløb den så her. Ja. Den nuværende kontrakt, og den blev så ikke forlænget.
Yes.
Det var det, der skete i marts. Ja.
Og alt det her, det skulle så også afklares internt. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde i går aftes. Vi optager her fredag, så det her, det var torsdag den 11. må det være, 11. juni. Og vi skulle egentlig have optaget i aftes, eller i går eftermiddags, men vi valgte at skubbe dagens podcast til i dag, netop for at sådan, at vi kunne have nyheden med omkring, hvad skete der på det her bestyrelsesmøde? Og hvad skete der så, Kim?
Ja, det har vi også. Vi har helt frisk.
vi ved præcis, hvad der skete.
Der skete ingenting, nemlig. Nej, det møde blev aflyst. Jeg tror, der har været et par møder inden, hvor alle de her ting ligesom er forsøgt løst, og man har fra Henrik Jensen og Martin Ellebergs side forsøgt ligesom at gennemgå, hvad er det, der er sket her, og det er selvfølgelig beklageligt, og den måde, det havde udviklet sig på, da de vidste om sider erkendte, at det var sket, det med Jesper Vore, og, Og der har så været nogle møder indtil, fordi det er klart for bestyrelsen, nærmest uanset hvilket bestyrelsesmedlem, er det jo bedst, hvis de ligesom får det ordnet internt. Det ser jo bedst ud også over for repræsentantskabet, når de skal have kongres, uanset hvilken side man er på. Og det var så et møde i rækken, der skulle have været i går aftes, men jeg ved ikke om Henrik Jess og Martin Elleberg, de har vurderet, at der ikke rigtig var nogen grund til at holde det møde, fordi altså mulighederne for at løse det internt i bestyrelsen er udtømt, og så må man ligesom tage den på kongressen i stedet for. Det ved jeg ikke. Det var Martin Elleberg, der officielt aflyste mødet i går i hvert fald.
Og den her kongres, den er næste weekend i Horsens, og lige om lidt, der taler vi mere om, hvilke konsekvenser den her ballade i DCU's bestyrelse kan få på den kongres. Nu først til noget forhåbentlig lidt sjovere, men hvor jeg også flere gange af dig, Kim, er blevet beskyldt og anklaget for magtmisbrug. For nu skal vi quizze. Og stillingen er jo, Stefan, når du sidder derovre og smiler så dejligt til mig, du fører jo, du har 10 point, og Kim Plesner har 9 point. Og lidt senere i dag, der skal vi jo tale Lance Armstrong og den her nye dokumentar. Og jeg har set første afsnit, I har begge to set begge afsnit, og derfor så var det første spørgsmål, jeg har planlagt til jer, det er sådan gået lidt fløjten, fordi mit første spørgsmål var egentlig, at han jo ikke oprindeligt hed Lance Armstrong. Hvad hed han oprindeligt til efternavn? Og der har jeg så forestillet mig, at jeg lige vil give et lille hint, at det er næsten det samme navn som en tidligere dansk verdensmester i Speedway.
Ja.
Så hvad hedder han?
Gundersen.
Lige nøjagtigt.
Ja. Gunderson,
lige nøjagtigt. Nå, men det blev ikke spørgsmålet. Derimod blev spørgsmålet, at de fleste af Lances sejre er jo fjernet fra historien. Men mere eller mindre alt, hvad der er fra før 96, har sådan fået lov til at bestå, inklusiv hans sejr i Flèche Wallonne i 1996. Men den samme rytter vandt året før Lance og året efter Lance. Hvilken rytter var det
i Flèche?
Flèche Wallonne blev vundet i 1995 og 1997, altså på hver sin side af Lances sejr i 96, af den samme rytter. Hvilken rytter var det? Og til jer to, og alle jer, der sidder og lytter med, lad nu være med at google. Vi skal tale lidt mere om balladen i DCU og om den her kongres i Horsens, der altså afholdes søndag den 21. juni. Og efter de her seneste dages skriverier i Ekstrabladet fra Brian Askvig, der er presset på formand Henrik Jess Jensen. Det er altså steget ret kraftigt. Og Kim, hvis nu man kun læser det, der står i aviserne, og lidt det, som du gennemgik for os før, så ser det jo ikke sådan skide godt ud for Henrik Jess Jensen.
Nej, det må man sige. Både internt, og han har også nogle internationale, eller internt i Danmark, og nogle internationale ambitioner har han også. Og det er klart, hvis han lige pludselig bliver skubbet af posten herhjemme, så begynder det at se lidt ærgerligt ud for en person, som, hvis man sådan taler med folk rundt omkring, og det er i mange forskellige kredse, så er det der med, at han er drevet af politiske ambitioner, bliver betegnet som et magtmenneske, og han godt kan lide at holde sig måske sådan lidt i baggrunden, og så lade nogle andre sådan stå foran. Han har været med lang tid i bestyrelsen, hvor vi ikke har hørt om ham, og nu er han så på vej frem, og så kører han lige nogen foran sig som sådan en sneplov, og i øjeblikket, der lader det lidt til at være direktøren Martin Elleberg, der tager lidt tæsk for ham, og hvis det er, at Henrik Jess, han ryger ud, så ryger de nok ud sammen, kan man sige. Men der har også været det, at under Henrik Jess' formandskab, det er jo der ligesom er kommet ro på DCU på den økonomiske front. De var jo fuldstændig ude i tårne, og han fik ansat en direktør, Jens Erik Majlund, som har formået at forvente det her økonomiske moras, og for første gang i mange år have positiv egenkapital og egentlig nogenlunde styr på de her ting, i hvert fald indtil der så sker alt det her corona og vore og aflysning af PostNord og Danmark rundt, som så har bragt det lidt ud i tårne igen, bare på den personlige front.
Men hvad var så tungeste faktum, at han rent faktisk har vendt DCU-skuden, eller det faktum, at han, som det lader til nu, har handlet også lidt for egen vindings skyld?
Har hejlet simpelthen.
Har hejlet. Det sagde jeg ikke, jeg sagde handlet. Jeg sagde handlet.
Men det gør man ofte for egen vindings skyld. Hejler.
Ej, stop det der nu. Det her bliver skåret ud.
Nej, nu har jeg næsten glemt, hvad spørgsmålet var.
om hvad der var i tungest, om det faktum, at han rent faktisk har haft en positiv indvirkning på DCU og hele deres turnaround, eller det her faktum, at det nu kommer frem, at han har gjort meget af det, et for egen vindings skyld, med det med sin datter, måske noget økonomi, og måske også for at sætte sig selv i en bedre position på den internationale scene.
Ja, altså det, problemet er jo lidt det her med, at der ser ud til sådan at komme ting ud af skabet, og altså... Det, jeg tror, det bliver et spørgsmål om, hvor meget han ligesom får stoppet det og får sagt. Altså i øjeblikket kører der også sådan en, både i bestyrelsen og lidt rundt i repræsentantskabet, om at man er næsten mere sur over, at der er nogen, der går i pressen med de her ting, fordi det burde man kunne klare internt. Og det er næsten værre at fortælle, hvad der formentlig er sandheden om nogle ting, end at man ligesom holder det
men det viser også en tydelig splittelse jo. Der er nogen, der virkelig har sandheden frem her. Det her, det er ikke noget, der bare skal fejse ind under
gulvet. Og det, der jo så bliver, altså det, der bliver afgørende, det bliver jo, hvilken tillid repræsentantskabet og bestyrelsen har til Henrik Jess i den sidste ende. Altså formår han at vinde flertallets tillid, så bliver han jo siddende, ikke?
Men det, altså, jeg tænker også, at det kan også få konsekvenser for ham på den internationale scene, hvor han jo har store ambitioner.
Ja, det er klart. Han har kørt i stilling som formand for det europæiske cykelforbund, og det tror jeg, altså, der er allerede begyndt at komme. Nogle af de her nyheder, der har været i Danmark, har også været lidt på den internationale scene. Selvfølgelig ikke, det er ikke sådan, at alle de store cykelsportsnationer, de sidder og bladrer rundt i aviserne for at se, hvad der sker i Danmark hver dag. Men alligevel, så rygtes det jo, og også i de politiske kredse, og det er klart, at hvis han decideret bliver væltet som formand i Danmark, så ser det jo ikke kønt ud på generaliebladet. Det er jo et ord, vi ikke får brugt tit nok i
USA. Det er det. Er det sådan det officielle gamle danske ord for CV eller sådan noget?
Og det må man næsten formode, at hvis han ligesom ryger pinden i Danmark, så bliver han heller ikke europæisk præsident eller formand, eller hvad fanden det egentlig hedder dernede.
Vi følger naturligvis med spænding i omkring, hvad der sker på kongressen, og den afvikles altså som sagt på næste søndag, det er den 21. juni, og det er i Horsens. Ikke mere om DCU lige nu, til gengæld lidt mere om en anden mand, der har været ret god til at fejre ting under gulvtæppet.
When my life took the turn that it took, I said to myself, everywhere that I go for the rest of my life, somebody is going to walk up to me and say, fuck you.
Om man kan lide det eller ej, så vil Lance Armstrong for evigt være en del af cyklingens historie. Den amerikanske sportskanal ESPN har lavet en minidokumentar om den syvdobbelte turvinder, der efterfølgende måtte gå bodsgang, indrømme doping og fik frataget alle sine titler. Stefan og Kim, I har set, I begge to set hele dokumentaren, der er i to afsnit og på omkring 3 timer til sammen. Den hedder blot Lance. Hvad synes I om den? Kim, du starter.
Jamen, jeg synes, det er en god dokumentarfilm, en godt skruet sammen, og god som en historisk gennemgang, og man sidder sådan, du ved, lidt, åh ja, det er også rigtigt, og så skete der det der, ikke? Så der er den egentlig rigtig fin. Jeg synes ikke rigtig, den bringer noget, altså der er ikke nogen nye afsløringer, eller hvor man siger, nå, så outer han en eller anden, eller sådan noget med det, og man får egentlig bekræftet det her med, at han er en unik atlet, Og så, jeg kender ham jo ikke personligt, så jeg ved jo ikke, om han er et dumt svin, men han har i hvert fald opført sig som et dumt svin, og nogle af tingene har han taget til sig. Hvor meget han så lige spiller spillet, eller han rent faktisk har lært af det, det er lidt svært at vide. Men jeg vil sige, jeg synes, det springende punkt, det er lidt det der, hvor han sidder og bliver spurgt, om han gør det her for at få relevans igen. Og så siger han jo på vanlig arrogant Lance-fasong, at det slet ikke, at det ikke er et spørgsmål om det, fordi han har relevans. Og det er jeg faktisk uenig i. Jeg er ret få ting egentlig, jeg er uenig med ham i filmen. Men når man ser på cykelsporten i dag, når man ser på, lad os sige, alle de her unge danske ryttere, vi har for eksempel, eller vi ser på den politiske scene på cykelsporten, holdene, løbsarrangørerne, jeg kan ikke rigtig se, at Lance har nogen relevans i cykelsporten i dag. Han har relevans som et historisk monument. For mig står han sejre stadigvæk som sejre, fordi det var ham, der vandt løbende. Sådan er det jo, vi som oftest gør her. Men jeg synes egentlig ikke, han har en relevans. Og jeg synes, der er nogle ting i filmen, hvor han mener, at italienerne ikke hylder Marco Pantani for eksempel. Hvilket er decideret forkert. Så der er nogle ting, han rammer lidt skævt der, men jeg synes egentlig ikke, han har en relevans, men at filmen som et kronologisk værk er fin og lige at få opsummeret.
Den er altid sjov. Altså, det er altid, det er sjovt at se, og selvom man ikke får noget nyt i den, så synes jeg, det er sjovt at se. Men jeg er faktisk lidt uenig i, at du siger, han, altså, det var også sjovt, da han siger det der, da de spørger ham, om han gør det for at være relevant. Så starter han sådan, this is gonna sound terrible. Og så er sådan, sådan, I am relevant. Ja. Men det synes jeg på en eller anden måde, at han er, ikke fordi, at han har noget at gøre med cykling den dag i dag, men jeg synes, den måde, han alligevel orkestrerede det hele på, den måde US Postal kørte på, og den kommercielle værdi, han har bragt ind i cykelsporten, det har helt klart betydet noget, meget mere end næsten alle andre cykelrytter. Altså, vi er nok nede til... hvad hedder det, Mr. Colnago og hvad de ellers sidder. Altså, han har jo, han startede jo på US Postal, som var et lille hold, og bragte det til til et kæmpestort hold. Han har bragt Nike ind i, ind i cyklingen, med de her armbånd, Livestrong, og det har været, det har betydet rigtig meget. Så har han taget et stort amerikansk virksomhed, Radio Shack, har han bragt med sig ind, og til sidst, har han også haft en kæmpe betydning for Trek, som aldrig havde været det sted, som de er nu, hvis ikke det havde fået været på for Lance Armstrong og de tursejre, han havde vundet på den cykel. Så synes jeg, at altså, det er svært at sige sådan, selvfølgelig har han været en tyran på mange områder, og det synes jeg, det udstiller den jo meget godt. Altså, hvad er det, han har lavet? Hvad er det, han fortryder? Alle de her ting. Det er meget interessant at høre. Jeg tror langt fra, at han er helt ærlig. Altså, jeg tror, han har lavet rigtig mange forfærdelige ting. Men jeg tror også, at når du først har sagt A, når du først er blevet spurgt, om du har taget doping, og du har valgt, altså det gør alle jo, de holder det hemmeligt. Mm. Når du først siger det én gang, jamen så skal du også sige det næste gang. Altså, der er jo ikke nogen, der er sådan, har du taget doping? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså,
Atlantisk gjorde næsten.
ja, netop. Men altså, du bliver nødt til at... Altså, hvis du gør det, så bliver du nødt til at sige det, og så bliver du nødt til at stå ved, ikke? Og så bliver du nødt til at, jeg tror, han har tænkt, nu bliver jeg nødt til at opføre mig som en, der faktisk er ren, og som er oprigtig pist over, at du spørger mig. Så jeg tror bare, at han har bildt sig selv noget ind, og han bare har kørt ned ad den vej, og så tror jeg også bare, at det er koldt på toppen, når man er verdens bedste, og man prøver at blive deroppe, så tror jeg, at der er mange ting, der sker rundt i krogene og rundt omkring en, ikke?
Jo, men jeg er sådan set enig med dig i, at han har haft indflydelse med alle de der ting, du nævner. Men det er jo noget, han har haft tidligere. Jeg mener, det er jo bare det med, at han har jo ikke nogen relevans nu. Han har måske dannet forbillede for den måde, Team Sky for eksempel laver det. Men han har ikke rigtig nogen indflydelse. Og det jeg tror virkelig, at han savner det. At han, altså, jeg tror faktisk, han gør det for at blive relevant igen.
Jamen, jeg kan godt følge dig. Han laver også sin egen podcast, The Move. Ja.
Jeg tror, han er pist over, han ikke er en del af... Fordi tror sgu bare, han savner det. Altså.
Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om at blive relevant igen. Jo, måske, hvis det sådan, han kan komme ind og blive ekspert på amerikansk tv eller et eller andet, og blive tilgivet på den måde. Men jeg tror også, at der var sådan flere britiske aviser og amerikanske medier også, som ligesom... var i gang med os at tage den her dokumentar og så sige, er det ikke på tide, at vi tilgiver Lance Armstrong, ligesom vi har tilgivet så mange andre, ikke? Fordi han på en eller anden måde stadigvæk er persona non grata i visse steder, og ikke mindst i Frankrig, ikke? Altså, det kunne også være fint, nu lader det til, at Bjarne Riis trods alt er ved at blive tilgivet af Prydom, ikke? Måske var det også på tide, at de tilgiver Lance Armstrong. Du siger det lige, Stefan, at det er fedt at se det her. Jeg synes også, at der er nogle virkelig fede historiske ting, som man får sat på plads igen. Jeg er vild med historien om, hvordan han var et wunderkind, ikke? Altså, og bare en alder af 13, 14, 15 år var suveræn i triathlon og på cykel og så videre, og hvordan han kommer ind, og Bobby Julik fortæller den der historie om, at han knap nok kunne sidde på hjul af ham. Det er jo mega fedt. Altså, det er sådan noget, som jeg ikke var klar over. Og så vil jeg sige nu her, efter vi har set den her LeBron James-serie, med alle de her historiske klip, der er det jo bare...
Mener du Michael Jordan der?
Jeg sagde LeBron James. tak. Michael Jordan-dokumentaren, ikke? Med alle de her historiske klip, der er det jo super fedt, at de har fundet alle de her gamle klip frem, altså både officielle tv-interviews, men også nogle personlige optagelser osv. Altså det giver bare sådan en eller anden... Jeg kan godt lide det, jeg synes, det giver en fed følelse.
Der er jo en helt anden, hvad skal man sige, dynamik og stemning i dit... Eller der er meget forskel i de to film. Fordi Jordan, der er også et vist dumt svin element i, men det kommer sådan lidt drysset ud en gang imellem. Men hvor Lance, der er hele, hvad skal man sige,
fortællingen er,
at han er dum. Altså, han skal ligesom sidde og både forsvare, altså, det er næsten det, der er hele kernen i historien, hvor det andet er omvendt, og der er man mere sådan, du ved, sådan, nå ja, og lidt jublende over det der Chicago Bulls, ikke? Du er ikke rigtig...
Nu ved jeg ikke, hvor meget han er med i andet afsnit, men altså skurken i første afsnit, det er sgu da den der papfar, som får tre minutter ud af halvanden time og bare bliver fremstillet som her har vi skurken, her har vi manden, der har kørt Lance ud på overdrevet. men udover det her, Kim, og du ikke mener, at Lance har nogen relevans for cykelsporten, så ved jeg også, at det er sådan, at der, der er noget andet, som du ikke synes er så fedt ved den her dokumentar.
Nej, men ikke så meget dokumentaren. Jeg synes egentlig, at dokumentaren er ret troværdig og ret afbalanceret. Men jeg synes netop, når du også taler om det der, skal vi nu ikke bare tilgive ham, så kommer der den der fortælling, som han også selv er inde på i slutningen af dokumentaren, uden at man skal spoile alt for meget. Men det der med, at han er blevet behandlet så meget værre. Altså der er ligesom kommet sådan en, at de andre der ligesom angav ham, ja, de fik bare lov at slippe, og det fik han ikke lov til. Og det, altså... Det er simpelthen, fordi folk de har glemt, hvad der er sket dengang. Ikke?
Altså man kan så sige, at der er også det der med, at hans 7 titler er blevet frataget ham, mens andre, der henrører med doping, de stadigvæk figurerer.
Ja, men det er noget med juridisk
forældresfrist. Det ved jeg godt, men alligevel.
Ja, det er rigtigt nok. Men, altså, men selve ideen om det der med, at han gjorde det samme som de andre, og de fik meget lave straffe, og han fik en meget høj straf, det er simpelthen objektivt forkert. Og det er simpelthen fordi, at man enten har glemt det, eller gerne vil glemme det.
Altså, det er jo også, altså, han er den eneste, der har 7 Tour de France-sejre, og han har nok tjent 10 gange så meget som de andre undervejs. Men jeg kan faktisk godt følge ham, hans pointe en lille smule, fordi at mange af ekstopper på hans niveau, altså Hino og... Altså,
sagde du Hino?
Hino.
Og altså ligesom i indkapning.
Og ham beskylder du nu for doping?
Ja, altså der er rigtig mange turvindere der har taget noget, og så har jeg ikke sagt for meget.
Du hørte det her først.
Nå ja, men jeg mener sådan.
Ej, jeg forstår, hvad du mener.
Det er alle dem der udtaler sig til medierne, det er alle dem der sidder på jobsne i forhold til cykling, der kommenterer TV. Mm-hmm. Det er alle dem der i gåsøjen lever det fede liv. Efter karrieren, ikke? Det er dem, der tager alle mulighederne.
Nogle af dem, ja.
Ja, nogle af dem.
Jamen det er det, og der er forskelsbehandling af helvede.
Men altså, det betyder ikke at være noget, men altså, jeg synes, da jeg sad og så den, så tænker jeg, han er sluppet rimelig billigt. Altså, han stod til at, altså, det der lawsuit mod US Postal, som var på 100 millioner dollars, der slipper han for 5. Ja. Der tænker jeg sådan, det var fandme billigt.
Ja, man risikerede at blive ruineret, ikke? Men det er mere den der med, at han vil gerne have fortællingen om det der med netop, at der er nogen, og det er også det, han siger med Ulrik, ham, Pantani, de blev ligesom søndebukke, og dem hader folk, hvilket så er forkert. Jeg tror heller ikke, folk hader Ulrik egentlig så meget, som de hader Lance. Men han vil gerne ligesom i bås med dem og sige, at det var sådan, og så nævner han Hinkepi, som jo er et helt forfejlet eksempel, fordi han har jo ikke ligget. Men altså, han vil gerne, og jeg ved jo, for det kan jeg jo se på dem, og Michael Rasmussen var også ude at skrive noget, at dem, der ligesom stadigvæk er fan af Lance, og det synes jeg er super fint, at man er det. Jeg er fuldstændig ligeglad, om man hader ham, eller om man synes, han er den bedste. Det har jeg ingen problemer med, uanset hvad det så er. Men det der med, at man sådan prøve at skabe en fortælling om, at han gjorde præcis det samme som de andre. Ej, og han blev fejlbehandlet eller forkert behandlet.
Jeg synes heller ikke, man skal have ondt af ham på den måde. Men altså, hvad fanden var det, jeg skulle til at sige? altså, når jeg mener, det er, at jeg synes, at mange har negligeret hans rolle i cykling, og hvor god han var. Og at der er mange, der tror, at når man, så længe du bare tager doping, og han har bare taget mere end de andre og så videre. Jeg er meget fascineret af det, han har udrettet alligevel.
Det er jo sindssygt, det kan du ikke.
Det er fuldstændig vanvittigt også at tænke på, hvordan han har orkestreret de hold, han har kørt på. Ikke? Ja, ja. Jeg ved godt, han har været en tyran, men alligevel, altså, der er noget vanvittigt i at kunne indgyde den frygt i sin modstander. Han kan styre folk med enten altså bare være led, eller også så har han lagt nogle godbider ud, som For eksempel med Ivan Basso og Pantani, han har lavet dem vinde en etape, hister her og sådan noget. Så sådan en strategisk mester, og så tror jeg også bare, altså de træningsture og de ting, han har lavet, tror jeg også er mere vanvittigt end alle andre.
Men du kommer, altså hvis det var så nemt, at du bare i gåsøjne kunne tage doping, så var der eddermame mange, der skulle kæmpe om titlen hver år i Tour de France. Ikke? Det kræver jo noget helt andet, og der har han jo gjort, og det er også det, jeg siger, som atlet var han jo helt outstanding, ikke? Og gjort af noget fuldstændig specielt, og vinder mentalitet og alt det der. Det ser man også, han skal vinde i alt, ligesom Trump. Ikke? Det gælder om at vinde det hele. Ikke?
Kig på lige ganske kort, bare lige Riz Lances sådan, karriere op, for dem, der måske ikke lige kan huske den.
Ja, men altså, det er jo mere, jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom går tilbage og ser, hvad det egentlig mest var, der skete i de der år, 2010-2012, men hvis vi skal, altså for dem, der har glemt det der med, at han faktisk gjorde noget andet, end dem, der blev, dem, der slap billigt, ikke? Men altså, han kommer jo frem, de fleste kan måske huske ham som det her unge talent, der ret sensationelt vinder VM i 93 i Oslo. Han kommer på kontrakt på Motorola-mandskabet, som i øvrigt har Jim Okovic, som nu sidder hos CCC og skal finde en ny sponsor. Men det er ikke sådan, at han får super meget skub i karrieren hos Motorola. Så skriver han kontrakt med Cofidis, det franske hold, i 97. Men så er det, han får konstateret testikelkræft, der har spredt sig, og er sådan en, hvad kalder det, en fase 4, som jo nærmest er det værste, han bliver opereret i hjernen, og det har spredt sig til lunger, og jeg ved ikke hvad. Og der går Cofidis simpelthen ind, og så siger de, den der kontrakt, den ryger vi sgu bare i stykker, fordi nu er situationen en helt anden for ham, ikke? Og så skriver han i stedet med det her, som du siger, Stefan, der var US Postal jo bare et eller andet lille pishold, ikke? Og så skriver han med dem, og på det tidspunkt faktisk, der har jeg en lille anekdote, hvis vi har tid til det, har du tid til det?
Ja, kom med det.
Fordi jeg sidder på det tidspunkt der i 97 og laver hjemmeside for en række danske sportsstjerner på noget, som hedder idol.dk. Og der har Brian Holm også en hjemmeside. Og i 97 af en eller anden grund, så får Lance Armstrong forvildet sig ind på Brians hjemmeside, fordi de jo kender hinanden fra tidligere. Og så skriver han til sådan en, den sikkert hed Brian Holm, @idol.dk. Og alle de der mailadresser sad jeg og administrerede. Så der kommer simpelthen en mail fra Lance Armstrong. En relativt lang mail til Brian, der siger, nu skal du høre her, mand, de der svin på Cofidis, nu har de bare revet min kontrakt i stykker, fordi jeg er syg og sådan noget. Jeg skal eddermame og vise dem, bare vent og se her. Nu kommer jeg over på det her, og så skal jeg vise, hvad du er til. Det må man sige, han gjorde efterfølgende.
Jamen, jeg ved ikke, hvem skurken er her, om det er Lance Armstrong, eller det er ham, der læser Lance Armstrongs mail.
Han er medskyldig, eller hvad er det?
Det er, han sender en mail til Brian Holm. Må du gerne læse den?
Nå, nej, men det var alle dem, der sendte via det der idol. Dem sad jeg jo og administrerede og sendte videre til.
Nå, så sendte videre til.
Ja, jeg så, hvad det var, fordi som en slags sekretær.
Men altså, det der eksisterer, det er stadigvæk, at er det en mail, kan vi få fat i den? Eksisterer den stadigvæk?
Nej, den er vist røget, den er røget ud, desværre, med badevandet. Ja, det er skidt. Men Armstrong, han vinder jo så de her 7 Tour de France fra 99 til 2005. Han kører på hold med Tyler Hamilton, Floyd Landis, kender de fleste, og dem kommer vi meget tilbage med. Fordi det første år efter Armstrong, så vinder Floyd Landis jo rent faktisk Tour de France.
Det er så også stadig fra ham.
Den holdt sig lidt kort. Ja. Han bliver testet positiv. Han må overgive sejren til Oscar Pereiro.
Og han som jo var ren.
Som jo helt klart var ren. Ja. Og i hele det her bagefter, der Floyd, han går, og som man ser i filmen, som man siger, jeg er pisse dårlig til at lyve, og det kan man virkelig se på en af de der preskonferencer, hvor han skal sidde og læse op. Det er altså, han er virkelig dårlig til at lyve. Altså, hvis Lance var god til at lyve, så var Floyd i den anden skala. Men han, jeg kan huske fra dengang, at han får sgu mange af de her, der er involveret i cykelsporten over på den amerikanske vestkyst, en masse rige mænd, dem får han til at gå ind og støtte den der kampagne, han kører for at bedyre sin udskyld, og det er rigtig mange penge, han kommer til at i gåsøjne skylde dem. Ikke? Men til sidst, så tager de alle de der penge, og han indrømmer, at han får 2 års karantæne. Han udstår karantænen, og så tror han...
Altså det er Landis, vi taler om nu.
Ja. Ja. Og så tror han jo, fordi han ikke har sagt noget, så kommer han tilbage og tænker, nu skal han ind på, jeg tror det er Radio Shack, de har på det tidspunkt Lance og Brunel, fordi Lance Armstrong har gjort comeback. Og der afviser de ham.
Brunel og... Armstrong afviser Floyd Landis. Ja. Og det, man sige, det er jo, så kan man jo roligt sige, begyndelsen til enden, ikke?
Det er en rigtig dårlig beslutning, de tager det. Hvis de kunne tage nogen beslutninger om de to, så tror jeg, at det var den. Og Brunel forklarer
på den ene side, så kan, ja, som Brunel han siger
at vi ville aldrig komme med i turen, hvis vi havde taget Landis ind, fordi han var jo ligesom Rasmussen, ligesom Ries, at de var bare ikke velkomne. Dem, der har ligesom,
og man kunne ikke komme til, man kunne ikke komme til turen med et hold uden Floyd Landis, hvis Floyd Landis var på turen, eller var på holdet.
Floyd Landis var jo på det tidspunkt tidligere vinder, som havde taget en dopingkarantæne, og ja. Lance var ikke blevet taget.
Mm.
Hvis de har noget at skjule, ja. Også, de har ikke brug for den ekstra opmærksomhed, plus at var det LeBlanc, der sad på posten dengang?
Det har det været. Nej, det har været Hein for Bryggen eller Pat McQuaid, ikke? Nå, og nu tænker jeg, når jeg er
Nej, det
var
lidt blot. Ja,
det var i hvert fald ikke de andre, der sad hos ASU. Det var
Var noget med invitation, ikke? Fordi de kom, hvis det, de kom
du var ikke som automatisk, nyt hold. Du var ikke automatisk sikret.
Jamen, de kom som nyt hold, ikke?
Jo.
Så de havde ikke nogen UCI-point og var ikke derfor automatisk med i løbet. Så de skulle altså bruge den her invitation dengang.
Men i forhold til, hvad der skete efterfølgende, der har de nok alligevel taget et år uden Tour de France.
Det chokerede mig, at han var så lavpraktisk, at han bare sætter sig ned på computeren, og så begynder han bare at skrive mails ud med... Ja, altså,
tænk, hvem snakker vi nu?
Floyd Landis, efter han er blevet afvist. Så sidder han bare og skriver mails til... hvem var det, det var?
Jamen, det første det er 30. april kl. 18.19. Der sender han en mail,
en mail til Kim Plester på idol.dk. Ja.
Dengang jeg var på idol.dk. Der sender han en til Steve Johnson, der er direktør for det amerikanske cykelforbund. Og så siger han jo det der med, nu må du gøre, hvad du kan og sådan noget. Og der opremser han så bare helt lortet, hvad der sker. Så siger han, fuck det. Og sender han bare, han siger også, jeg har ikke engang læst den igennem.
Yeah.
Jeg sender den bare. Oh,
det er også
og det gør så, at ham her, Jeff Nowitzki, han kommer ind i billedet. Og han bliver kaldt Bulldog. Han er det, der kaldes Federal Agent. Han arbejder for Food and Drug Administration, FDA. Det er ham, der optravler hele den her Balco-sag med baseball.
Med Marion Jones.
Og Marion Jones og alt det der. Ja. Så han bliver sat på den her og tænker, nu kører det altså. Og der ryster lidt, fordi nu bliver det politisk, nu bliver det sådan noget, og der var en masse i USA også på det tidspunkt, men du ved, nu er det børnene, der sådan risikerer vores børn at skulle vokse op med sådan noget, hvor de tager...
Der kan de hurtigt gå over bord i USA, det.
Ja. Og når man kender amerikansk sport, så synes man, det er lidt underligt. Men det kom ligesom op på et andet niveau, hvor sporten ikke ligesom selv kunne styre det, og det er det, der bliver problematisk for Lance Armstrong. Men så, og de får en masse vidneudsagn, men alligevel der i 2012, februar 2012, så dropper de meget overraskende sagen. Der er en masse rygter om, at Lance han simpelthen er urørlig. Han har, det kommer også frem i dokumentaren, at han har forsøgt at få John McCain, tidligere præsidentkandidat, ind og sige, du må få den til at forsvinde, den her sag. Fordi det, nu er det for farligt for mig. Ikke? Og det, så tænker man jo igen, nå, jamen så slap han jo, det var man vant til dengang. At ham kan du simpelthen ikke røre.
Men der er det så, fordi som jeg husker det, for jeg kan huske, at jeg var på TV2-sporten på det tidspunkt her, og først var der Balco-sagen, og så lige umiddelbart efter, så kommer den her sag, fordi der er det USADA, så pludselig tager den op. Og der begynder Lokum jo virkelig at brænde for ham.
Jamen han tror jo egentlig, han er gået fri der, ikke? Fordi det er, altså, med de der federal agents, det er problematisk. Men så kommer ham her, Travis Tygart, for USADA, altså som er antidoping USA, hvis man kan kalde det sådan. Og han fortsætter med de her afhøringer for alle de her tidligere holdkammerater, Hincapie, Hamilton, Zabriskie, Van de Velde, Andreu. Han får dem til at afgive vidneudsagn, og de fortæller helt lort, specielt Hincapie, som jo var Armstrongs body.
Jo, men jeg kan også huske, fordi Andreu der og hans kone Betsy, er jo, altså, der er jo nogle helt klare optagelser med dem, for jeg kan huske fra den gang, hvor de jo fortæller, at Lance i forbindelse med sin kræftoperation, og da han får konstateret testikelkræft, der indrømmer han over for lægerne, mens ham, Frank Andreu og hans kone Betsy, som jo er det lidt lækker, var det et tidsspor. men der indrømmer han foran lægerne og foran dem, at han har taget dopen. Mm. Og det har de hørt, og det siger de jo...
Det siger de i vidneudsagn flere gange, både til Nowitzki og til USADA. Og Lance, han nægter jo, at det overhovedet har fundet sted, det der. I lang tid nægter han det. Og så har de lige pludselig nok materiale, mener Travis Tygart, fordi han får også nogle blodprøver fra 2009 og 2010, hvor Lance har gjort comeback fra et schweizisk laboratorie, der indikerer, at han har lavet bloddoping. Og det vil sige, nu har de så meget materiale, de mener, de kan både knalde Lance og Brunel, og så er der to spanske lærer, der hedder Pepe Marti og José et eller andet Del Moral, for det ikke skal være løgn. Og så Michele Ferrari, som har været Lances marker igennem alle årene med doping. Men alle de her, der har afgivet vidneudsagn, André, Hinkepi, Hamilton, Landis og alle dem, de får at vide, jamen I slipper med 6 måneder, hvis det er, I hjælper til. Og Lance får samme tilbud.
Nå, okay.
Men siger nej, fordi altså, hvis du lige har overstået sådan en federal agent, der har været efter dig, så tænker du, det kan de bare droppe. Og de gør simpelthen det, at de kører en kontra...
Men altså, han får tilbud, hvis han indrømmer, ja, så får han 6 måneders hvad?
Ja, det siger Travis Tiger. Han siger, hvis han også hjælper i efterforskningen, så får han også nedsat sin straf.
Og i filmen, men hvad er det for en straf? Er det en dopingkarantæne, eller er det en fængselsdom?
Nej, det er dopingkarantæne. Og i filmen siger Tiger, at han også havde fået 6 måneder. Det kan man så tvivle på. Men han havde ikke fået livstid i hvert fald. Det er 100% sikkert. Men Lance tror ikke, han kan røres på det tidspunkt. Der tror han simpelthen, og der er han den sejeste i hele verden.
Men jeg tror også, han har været vant til at sige, altså, fuck
ja. Ja. Og det er der, hvor han går fejl. Og det er der, hvor historien ikke rigtig passer med det der med, at han gjorde det samme som de andre. Og fordi hvis han havde indrømmet, og hvis han havde gået med til at samarbejde der, så havde han ikke siddet med livstidskarantæne nu. Hvis man så nu ser tilbage og siger, jeg gjorde det samme som alle de andre. Nej. Du sagde ikke ja tak til medvirke til at opklare det her. Du sagde nej tak. Du indledte faktisk en kontrasag. De lagde sag an mod og sagde, I har slet ikke juridiske beføjelser til at køre den her sag. Og den troede han også ville gå igennem, så sagen igen kunne blive afvist, ligesom den gjorde sidste gang. Men det kommer så bare ikke til at ske. Fordi der er den 20. august 2012, der er der sådan en district judge, jeg ved ikke hvad, du har været i Amerika engang, jeg ved ikke hvad.
En distriktsdommer.
Det er godt også. Der hedder Sam Sparks, han afviser simpelthen deres sag, og det er spekulativt, at de siger, at de ikke kan få lov at føre den her. Og så sker der sgu ting og sager, lige pludselig. Ikke? Så er der ikke noget at gøre. 24. august, så bliver de sigtet formelt, indkaldt til høring. De nægter fortsat. Brunel nægter fortsat, Lance nægter fortsat. Lægerne der for Ferrari, de gider ikke være med til noget af det der.
Men det der overrasker mig lidt her, det var jo egentlig, som jeg huskede det tilbage fra den gang, der var der den der bog af Tyler Hamilton, som jo lige pludselig var sådan lidt revolutionerende, og der er det, at vi alle sammen sådan får et indblik i, jamen altså, hvis Tyler Hamilton har skrevet en bog, og den er udgivet, og vi skal tro på Tyler Hamiltons ord, så...
Ja, og Tyler Hamilton er jo egentlig, det er jo lidt ligesom, jeg synes, den her film er et dokument over... hvad der egentlig er sket. Så blev Tyler Hamilton også et dokument over hele den her sag, og hvad der var sket, eller historisk monument måske over det. Fordi i virkeligheden skriver Tyler Hamilton ikke rigtig noget i den bog, som der ikke har stået i Floyd Landis e-mail. Så det er egentlig, men her kommer det så ud til et stort publikum, og nu er den her sag kørt så meget i gang, der er kommet de her vidneudsagn efterfølgende, så den får meget større troværdighed, den bog, end Floyd Landis e-mail havde. Og så kommer der, så går det jo lige pludselig, nu bliver det jo brandslukning for Lances side, ikke, herfra 10. oktober, USADA-rapporten, der kaldte den The Recent Decision, 200 sider, hvor nærmest alle har afgivet vidneudsagn.
Og hvad er vi stadigvæk 2012, ikke?
Jo, og så er det, at UCI, som jo Pat McQuaid har jo også gået imod og sagt, de startede jo med at sige også, men USADA kan ikke dømme Lance Armstrong på det her. Det er kun UCI, der kan det. Men der går VADA så ind, det internationale dopingagentur, og støtter USADA og siger, det kan de sagtens. Og så er det Pat McQuaid, han må stå op på det der pressemøde den 22. oktober og sige, at Lance Armstrong has no place in cycling. Og så er det.
Og der er ligesom du siger, Stefan, med hvor stor indflydelse han havde på cykling generelt, og især fra amerikansk cykling og mange amerikanske virksomheder, så kommer det også frem i dokumentaren her, hvor stor en indflydelse han havde, og hvor vigtig en person han var for UCI. Altså først han fra ryggen, og siden Pat McQuaid, altså har jo beskyttet ham ud over deres forbøjelser.
Der var jo styr på det. Altså, det var dejligt. Det var et af de eneste tidspunkter i cykelsportens historie, hvor der har været lidt styr på organiseringen af sporten, fordi man vidste ligesom, hvad det var, man havde. Og man havde den her ikke globale udbredelse, men man havde i hvert fald til det nordamerikanske kontinent lige pludselig en kæmpe stjerne, der gjorde, at cykling blev spredt fra Europa og til Nordamerika til det kæmpe marked. Og det var noget, som Hein van Bryggen jo kæmpede meget for. Han kæmpede også for noget over i Asien, der ikke gik så godt, men helt klart og meget typisk, lige inden Lance kommer til. Lance vinder jo i 99. Hvad har vi året inden?
Pantani.
Der har vi Fastinas-skandalen.
Åh, Fastinas, ja, det er rigtigt, ja.
Året efter Lance er stoppet, der har vi Floyd Landis. Ja. Ikke? Og vi har Michael Rasmussen året efter.
Ja.
Og så kommer Landis, eller så kommer Saster, og så kommer Lance Armstrong tilbage. Så man kan sige, rundt om Lance Armstrong, der er der kaos. Men i de 7 år, hvor Lance var, der var en lille kortison tilbagedateret lægeerklæring. That's it. Så de var også glade for, at der var ro på. Ikke?
Ja, masser af beskyldninger, men ingen større skandaler.
Måske endda har det været sådan et upswing, også økonomisk, ikke? For hele cykling.
Jo, og sindssygt.
Ja.
Jo, men det er jo et helt, det er jo, et helt også, kontinent, altså, de får
også
på.
Også bare fordi, i det øjeblik, at amerikanske virksomheder med deres enorme pengetanke, de træder ind, så kommer der bare en helt anden form for cashflow ind i cykelsporten, så derfor har det helt sikkert været vigtigt også for ledelsen i den internationale cykelunion, at han var superstjernen over
mig. Han var jo sindssygt stor, altså dengang. Det ser man også i dokumentaren. Han kunne alt. Han kunne åbne døre til alt.
Crow, jo.
Ja, helt vildt. Ej, men han var jo vanvittig. Altså, helt vanvittig. Og det er ikke sikkert, at vi får nogensinde så stor en stjerne igen.
Nej, men han indrømmer i et Oprah Winfrey show, og det er selvfølgelig der, hvor han sidder, hvor hun spørger.
13. januar 2013, sådan, og så kommer det hele.
Jeg imponerer, du kalder de her datoer i hovedet.
Ja, det står her på min computer. Okay. Jeg sidder og googler.
Googler du? Ja. Ej, det må man sgu ikke, det ved du godt. Ja. Han indrømmer i Oprah Winfrey show, og der er det, så står himmel og hav og
færmål og brænder. Der ved han jo godt, der kommer den her whistleblower-sag fra US Post, fordi det er igen problemet for ham er også, at de har den fucking sponsor, som er US Postal. Havde det bare været en eller anden virksomhed, men det var en statsejet virksomhed. Og så er du igen op på det her mere politiske niveau i USA, som gør, at de siger, så er vi jo blevet ført bag lyset, dengang, at du gav os al den her eksponering i 7 år. Eller 5 år var det. Det var Discovery Channel de sidste. Og så siger de lige pludselig, nu skal vi til at have nogle penge tilbage. Floyd Landis starter den som whistlebloweren, som kan få, jeg tror, op til 50% af de her 100 millioner dollar. Og han kunne nok godt bruge pengene til at skulle betale nogle af de der kaliforniske rigmænd, han lånte penge af, da han skulle bedyre sin uskyld. Ikke? Så kører den lige pludselig. Og det er så den, der bliver indgået forlig om i 2018, hvor han så slipper i gåsøjne med 5 millioner, ikke? Og Landis, han bruger så de 2,75 på at starte cykelhold, der lukker året efter. Og nu har han så det her Floyds of Leadville, hvor han laver cannabisproduktion. Så Landis, ham har han ikke tilgivet.
Det har han ikke, og det kommer også frem i dokumentaren her. Prøv at høre, det her var en fed gennemgang både af Lances karriere og alt, hvad der var både af positive og negative ting. Hvad vil du gerne sige, Stefan?
Hvis man gerne vil se den, så kan man se den på ESPN Player, og de har vist nok en 7-dages free trial.
Ja.
Så.
Og man kan sige, selvom man så tager den free trial, så er der rigtig
der er
meget guft derinde,
der
11 dollar om måneden eller sådan.
Den dag, man beslutter sig for, at nu tager jeg den her 7-dages free trial, så skal man sørge for at have en uges ferie, for der er så mange lækkerier derinde.
Ja.
Jeg kunne anbefale op til flere ting, også med NFL, og der er også den, der hedder The Two Escobars, som ligger derinde, som er must see, hvis man
kunne
narkos. Har du set The Two Escobars?
Nej.
Se den, mens du stadigvæk har den free trial, for den er så fed. Det har ikke skidt med cykling at gøre, men det var bare lige, at det er Columbia og så videre. Du nævnte Landis, Kim, og det er klart, at han har været nøglen til hele den her indrømmelse her, så nævnte du også lige, at nu har han gået ind i noget cannabisproduktion. Og det er han, Floyd Landis, sammen med sin gode ven og forretningspartner David Zabriskie. Og Zabriskie kørte på hold med Armstrong på US Postal, og ham har du, Kim, talt med, og vi skal høre fra Zabriskie lige om lidt. Men først, der skal vi have fundet en vinder i vores store 10'er konkurrence. Som Stefan fortalte lidt tidligere, så er vi nu på 715 støtter på 10'er.dk, og dermed har vi altså krydset endnu en milepæl, nemlig de her 700 støtter, som udløser den vilde Mathias Hundebøl-præmie. Og Stefan, jeg er nødt til at give dig en drumroll her. Hvem er den heldige vinder?
Kenneth Parnset.
Kenneth Pontzett. Han er svensk. Tror jeg, han er svensk. Han lyssnar på Villeuropa podcast. Du skal være velkommen. Jamen hold kæft, mand, du Kenneth Pontzett.
Er vi sikker på, han hedder, er det ikke bare hans det kan også være et firma. Pontzett.
Du skal ikke begynde at... Det her, det er brud imod de der GDPR-regler og sådan noget. Nu skal du bare stoppe der.
Nå, men det er jo bare en spekulation.
Ja, det er det godt. Fint, men Kenneth, du er vinder. Og kæmpe stort tillykke til dig, og kæmpe og tusind tak, fordi du støtter os, og du får altså den her Mark Cavendish-trøje. Var det en Ivan Basso-trøje?
Ja, ja.
Og en Alain Philippe drikkedunk, og der var meget mere to bøger blandt andet og så videre.
Din bog.
Hvad siger du?
Din bog.
Han får ikke min bog. Han kan få din bog, kan han. Så kæmpe stort tillykke til Kenneth. Tak til dig, og tak til alle andre, der støtter. Og Kim, nu troede vi sådan lige, at vi havde ramt loftet, hvad angik præmie med den her fuldstændig sindssyge præmie fra Mathias Hundebøl. Men så sker der det, at du får en henvendelse på via de sociale medier.
Ja, det er i hvert fald noget online. Og det, ja, jeg troede heller ikke, det var rigtigt, da jeg fik den besked der. Og så Kasper Terkelsen fra Vejle, han skriver og siger, at jeg har en præmie liggende hjemme i skuffen der, som måske kunne være noget for jer.
Ja, og jeg kan faktisk nå den her. Og nu tager jeg den op, og nu kigger jeg på den. Og den er jo faktisk så crazy, den her præmie, at du har lavet et interview med Kasper for at få baggrundshistorien for præmien. Skal vi ikke lige høre, hvad du og Kasper talte om, og hvad præmien helt nøjagtigt består af, eller er?
Du var til VM i Yorkshire sidste år?
Ja, det var jeg. Det vil jo ligesom være en fast tradition, eller det har været det to gange nu. Og vi så bestiller igen til Schweiz. Jeg synes, det bliver til noget.
Og hvem er du afsted med?
I England, der var en gammel gymnasiekammerat, og så en cykle med en gang også, som var med. Jeg er jo gammel cykelrutter selv, så interessen vækker tilbage snart 20 år nu.
Og, ja. Og hvor stod I henad?
Vi stod 200 meter før målstregen, så vi ser jo lige der, hvor Mads P. han går forbi Trentin, der ser vi ham lige i ansigtet, og så er vi godt klar over, at der var hjemme allerede der. Vi kunne se, at han skød meget højere fart, end Trentin han gjorde. Så vi var bare helt op og køre det til skære.
Og så er der sådan en lille episode undervejs, hvor Philippe Gilbert, han får problemer eller er involveret i sådan et, det er jo ikke noget voldsomt styrt, men han ryger ned på en eller anden måde, og Remco Evenepoel kommer over til ham. Der står I også lige i nærheden, eller hvad?
Ja, jeg husker, jeg hænger ud over barrieren der, og så kan jeg så se Remco komme først, og så Gilbert sidder på hjul. Og Gilbert, han sidder og bøvler med sådan en regnjak, og bliver meget irriteret, at han ikke kan komme af. Og så får han lige akkurat af inden også, og så smider han lige ind i barrieren, hvor jeg står. Og så smider jeg så lige min størrelse 45 ud på den, og så havde jeg den trøje med hjemme. Det var meget fedt. Man lige se skrammerne på den og det hele.
Og det vil sige, det er så efter, at han har været nede der. Altså, det er der, hvor Remco forsøger at køre ham op igen til feltet.
Ja, lige præcis. Ja. Ja, man kan se på TV-billedet, han har den regnjakke på der, og så... Ja, men nu senere, så har han ikke på, så jeg siger, jeg står med den i hænder.
Det var lidt en souvenir. Og den har du så simpelthen valgt at donere til Villeuropas tierkonkurrence?
Ja, jeg tænkte, den kunne I nok godt bruge til noget. Og hvis I var glade for en time inden jeg stod med i vejkanten, så tænkte jeg, så kunne den der vel også godt.
Det er lige at tage den ene eller to op, mener du?
Ja, det tænkte jeg.
Ej, men tusind tak, Kasper, fordi du har doneret, hvad jeg tror, vi nok er enige om, er den vildeste præmie nogensinde, vi har haft i vores tierkonkurrence.
Jamen, det var så lidt. Jeg tror ikke, jeg vil få den brugt.
Wow, super fedt. Og jeg sidder med jakken her, som sagt, og man kan faktisk se, for jeg kan se her på højre albu, der kan man jo så se, der er huller i, og det er jo selvfølgelig efter det styrt, som Philippe Gilbert, han var inde i der. Og så står der Phil i nakken. Det er sådan lige, du ved, det sidste lækkeri af det her. Det er øvrigt en quickstep-jakke, altså ikke en belgisk landsholdsjakke. Så det var jo, som vi husker, det forfærdeligt vejr i Yorkshire, som jo passede de danske ryttere, og især en ganske godt. Ah, faktisk en 2-3 stykker. Ganske godt. Phil Gill, super fed jakke her. Stefan, skal du ind og støtte lidt på tier.dk?
Det kunne jeg sgu godt tænke mig, altså for det første, det er en rigtig fed sort regnjakke med nogle reflekser, og det er måske også lige min størrelse. Ej, måske er den lidt større. Det er måske, jeg vil skyde på, at det er nok en medium faktisk. Ja. Det passer nok meget godt til en størrelse, måske en small.
Ja, så store hjemvinder i hvert fald ikke.
Stor. Men Nej, det, og den har meget historie, ikke? Altså, det er jo med et samlerobjekt, synes jeg. Altså, Gilbert er en af de største i moderne tid, ikke?
Den er mega
og
fed.
Og der er noget historie over den, og med momentet, hvor at, Remco han venter på ham til VM. Og
så enten så kan man cykle i den, eller også så kan man hænge den op som et eller andet monument derhjemme. Det er i hvert fald en fuldstændig vanvittig og historisk.
Der er jo hul i albuen, ikke?
Jo,
høj
albu. Men Kim, der er også noget med, at Kasper han faktisk selv er tidligere cykelrytter og har kørt mod en, som vi kender ret godt, og som måske er til stede her i dag.
Ja, og det er ikke nogen af os to.
Det er ikke en af dig og mig.
Jamen, det er rigtigt. Han fortalte jo, at han kørte i juniortiden, der kørte han for noget, der hed Festina Vejle.
Et godt hold.
Et godt hold og en god klassisk cykelsponsor med Festina. Og med Rasmus Guldhammer og Chris Juhl, og han har kørt noget Junior World Cup med Marcel Kittel, som jo dengang var mere enkeltstartsrytter.
Han har tydeligvis haft mere talent end ham, vi har.
Ja, ja, han sagde nemlig også, at han synes nemlig, at han var nogenlunde samme årgang som Stefan, men han var hjemme i gang med at researche lidt i de gamle papirer, og selv på side 2 var der sgu ikke, eller skulle i hvert fald om på side 2, før man fandt sådan.
Jeg var jo en late bloomer.
Stefan Reinhardt.
Ej, jeg tror, ret skal være ret. Altså, jeg var faktisk, jeg var sådan okay god op til juniortiden. Jeg kørte rigtig stærkt som førsteårs junior i 4 cykelløb, tror jeg. Så blev jeg skadet. Jeg havde simpelthen, jeg tror faktisk, det er rigtigt det her. Jeg havde aldrig rigtig trænet særlig meget. Og så fik jeg min første træner, som også trænede en, der hedder Lars Brian, som trænede Sebastian Lander og Rasmus Kvade, som var de to bedste af min årgang på den tid. Så fik jeg ham som træner, og så begyndte jeg for alvor at træne, og så fik jeg sådan en overbelastningsskade i min højre læg, og jeg tror, det var, så vidt jeg kunne forstå på det, der var revnet i i sådan den hinde, der sidder rundt om lægmusklen. For mig føltes det bare som sådan en rigtig kraftig vokseværk, og jeg kunne simpelthen ikke træne med det. Så jeg holdt pause i næsten halvandet år, og så derfor har jeg nærmest ikke kørt i juniorrækken, og måtte derfor starte helt ned bagfra.
Og det næste, jeg siger, Kim, det skal også klippes ud, fordi ret skal være ret. Jeg har faktisk cyklet lidt med Lars Brian, og han kalder faktisk dig, Stefan, for et af de største talenter, vi har haft i Danmark. Så selvfølgelig ked af, at det er sådan, at dine skader er kommet til at gå ud over din karriere.
Jeg tror, at det kunne have været blevet til lidt mere, hvis jeg ikke havde været skadet så mange gange, som jeg har. Men et af de største talenter, det ved jeg ikke.
Kunne du derhjemme tænke dig at vinde den her legendariske Philippe Gilbert Quickstep-jakke fra VM sidste år i Yorkshire, og samtidig være med til at støtte Velropa podcast, så sker det altså på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om jakken. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Vi skal tilbage til Lance-dokumentaren, fordi Kim, som tidligere fortalt, så har du jo talt med David Zabriskie i telefonen, og du talte med ham lige, da han havde set anden og sidste episode af den her dokumentar. Og i dit interview, der fortæller han jo om forskellen på at køre for eksempel Johan Brunel og Bjarne Riis, og på at køre for US Postal og CSC. Og så fortæller han også om dengang, han besejrede Lance Armstrong med 2 sekunder på den indledende enkeltstart i Tour de France i 2005. Og så nævner han faktisk Kim flere gange, at han godt kan lide Danmark, og han savner Danmark. Og så taler I om en episode, hvor han fik testet det danske sundhedsvæsen. Og hvis man sådan lige skal forstå, hvad det drejer sig om, så er du måske lige nødt til at klæde lytterne på.
Jamen det er rigtigt. Der havde været et gadeløb i Herning, som der jo sådan er. Jeg tror, det har været sådan noget efter Tour de France sensommer i Danmark der. Og så skulle jeg egentlig kører ham til lufthavnen sammen med en kollega, der hedder Steffen. Og så kommer vi ind på Hotel Eide, som folk, der er bekendt med Herning, godt ved, hvad er. Legendarisk hotel, skulle
jeg næsten sige. Det er postgården i Herning.
Ja, lige præcis. Og det er så ikke så godt, fordi vi er ude og køre bilerne i stillinger, så Zabriskie skulle bare lige op og tage et bad, og så ligger han sådan set inde på gulvet der med hele håndledet snittet op. Og med et stort viskestykke. Jamen, der er sådan nogle svingdøre på Hotel Eide med glas i. Okay. Og der kommer sådan en imod ham, og så tager han bare sådan en refleks, og sætter han simpelthen hånden op ind igennem glasset og få simpelthen snittet håndled op. Så det var ikke helt rart. Så det blev en tur på Herning Sygehus i stedet for i Billund Lufthavn.
Sådan.
Så det er den reference, der var der.
Her kommer Kims interview med David Zabriskie.
Hello.
Hey Dave. It's Kim.
Hey Kim, how are you?
Fine, thanks. How about you?
Just staying safe, I guess. It's a little messy. I really miss Denmark, I'll tell you that.
It's been a while. You're still with Randy and the kids?
Yeah, still got it. One just turned 12 yesterday. The other one, he's about to be 10. Yeah, just rolling through life here.
California, San Diego, or where are we at?
Yeah, California. I'm a little north of Los Angeles. Yeah, closer to what's known as Ventura County.
Tell me a little bit about this Floyds of Leadville.
It's Floyd and I, we were always good buddies, and then all that stuff happened, and then, we got to be good buddies again. I called him after the whole thing went down, and we talked, and everything's back to normal with Floyd and I. Then at some point, he said he wanted to go into the marijuana business, and I was a bit apprehensive at first, but yeah, we just started hanging out in Colorado a bunch, and it just kind of happened. And then, we have a dispensary in Colorado, and then we have a couple in Oregon, two or three out there. But the main business is the CBD part of the plant, which is the non-psychoactive part. And you can sell that everywhere in America, so it's a little more profitable. They put it in everything, dog treats. Yeah, I mean, it kind of helps with the anxiety and just pain. Your body has these receptors. Whenever your body kind of gets unbalanced, it kind of bring balance back to your body.
And right now there's a documentary out on ESPN, the 30 for 30 documentary. Have you seen it?
Yeah, we just watched it, the second part last night.
Do you think is it bringing something new, or did we already know everything that was out there?
Yeah, I don't think it brought anything new, really, myself. I mean, it a little bit here and there in very small doses. You got to see maybe some different sides of Lance, but I mean, there's just so much. The story's so complicated and happened over so many years. It's almost impossible to capture it in 4 hours. At this point, they should just stop trying to make it a serious movie and just turn it into a comedy. They should let the guys that made The Big Lebowski write a script. Yeah.
But you wrote for both Johan Brunell. You wrote for Bjarne Riis.
Yeah.
Can you describe like these personalities, the differences and similarities?
I don't know. Johan, he seemed to be a nice guy. Like, I mean, I think he cared about his work and the job, but the team was all based around Lance and the Tour de France, so that's kind of the only thing that he really probably cared about at the time. But he probably just didn't understand me. I don't even understand me. They just wanted a real polished look, and they wanted people to talk and be like Lance and be super professional looking, and that's not easy for me to do. I mean, I almost went to a team called Jelly Belly in America. I mean, Bjarne, we got in touch with each other at the last moment. And, so then I joined CSC. And that 2005 was that was probably my best year in cycling. It was just such a new environment, and it was such an interesting team dynamic. Bjarne just really, I'd never met anybody that really, like, you just got the sense that he really cared about every single person in the whole organization. Yeah, I'm like I can be a quiet, introverted person quite a bit myself, so I kind of understood his personality a little bit, so it was just interesting for me to see someone like that. But,
And here in Denmark, you're obviously most known for the fantastic time trial in 2005, mm-hmm. where you set the new tour record for fastest time trial, 54.676 kilometers an hour, and you beat Lance by 2 seconds. That was one hell of a ride.
Yeah, that was a pretty good one. That was one of the only times I actually stopped drinking coffee for a few weeks, and then I had caffeine right before the race. That helped me quite a bit.
Yeah, you had the just as famous crash just near the end of the team time trial. I think when you crashed, you don't really know what happened. Did you find out later?
I think I've figured it out now. It happened to Vandeveld a couple of times, and then him and I just kind of put it together. It's when you're going to put down a pedal stroke, and somehow the freewheel in the back doesn't engage. So if you're going to put your pedal down and there's no resistance, but you think there's going to be resistance, it's like pushing, it's like your chain breaks almost, like there's no resistance. And so what happened is I went to put down a big power stroke on the right foot, and there was nothing there. Yeah, it kind of just tipped me over.
But now you mentioned that you would like to be in Denmark right now, but the last thing I remember from you in Denmark, the last time we met, that was I was supposed to drive you to the airport, and then I ended up driving you to the hospital.
Yeah, not very fun. Oh, well, that's life experience. It was a good experience to see quite incredible for me to get a firsthand look at the hospital system. Just so nice and caring once again. Everyone I met in Denmark was really just nice people. The doctor was really just a nice guy. And then they just little things that they do that probably doesn't seem like much. Like they pulled an extra bed into the room and let my wife rest with me. They don't do that in America. Like they give, there's just to get something like that extra in America, it would cost thousands of dollars.
Okay. So, 2 kids, 10 and 12, any great plans besides Floyd's of Leadville?
Not really. Just keep on going. I don't know. I got a bunch of mountain bikes. I like to do that. I just kind of like to, I'm done trying to conquer the world. I just want to disappear and do my own thing, stay quiet. Yeah, but yeah, you never know what the future will hold. Yeah, that's about it. Got some new rollerblades. Do that a little bit.
Det lyder jo lidt som om Kim her, han har taget for mange vareprøverne selv. Meget chill, easy going. Var det også sådan, han var dengang?
Ja, både og. Det var, altså, jeg kan huske, det første gang, jeg skulle tale med ham, der var det også sådan noget, man ikke rigtig var klar om, han var i telefonen stadigvæk. Han var over i Utah, hvor han kommer fra, og jeg skulle lave et interview til vores hjemmeside, tror jeg, på Team CSC. Og det var også noget underligt noget, hvor man ikke rigtig vidste, hvad fanden er det her for en. Altså enten så har han virkelig meget humor, eller også har han slet ingenting. Det skulle man ligesom prøve. Og jeg havde godt på fornemmelsen, at der var lidt inde bagved.
Men altså han nævner selv det her med The Big Lebowski, ja. Og det lyder jo flere gange, der lyder han jo faktisk næsten som The Dude. og det lader lidt til, at hvis han skulle fortælle den her Lance Armstrong-historie, så ville han hellere gøre det sådan med lidt komisk twist.
Jamen, han kan ikke rigtig lide det der. Han kan ikke rigtig lide det der netop spil for galleriet, også når der var holdpræsentationer og sådan noget. Altså, han synes, det er for opstillet og sådan noget. Han vil hellere bare være derhjemme og chille lidt, og du ved, og det der med jakkesæt og managementfilosofi, og jeg ved ikke hvad. Men så igen, som jeg også siger, sådan, at han, der var noget med Bjarne, der ligesom også, altså den der lidt mere introverte type der, ikke? Men hvis man mødte ham sådan på det rigtige tidspunkt, så var han jo også fyr og flamme og havde alle mulige mærkelige indfald. Altså, jeg husker en gang til en afslutningsfest nede i Paris efter Tour de France. Jeg kan ikke huske, om det var i 2005 eller hvad det var. Hvor han også, vi står skændt i restauranten, en meget stor, fin restaurant. Han står i sit Hugo Boss-jakkesæt, tror jeg, og siger, hey, kom lige med her. Og så kører vi op på taget af bygningen i en elevator. Og så siger han sådan et eller andet med, jeg har stadigvæk ikke forstået den dag i dag, hvad det var, vi skulle op, men det er sådan et eller andet med, du ved, prøv at se her. Prøv bare at se. Og så kørte vi ned igen. Det var sådan, altså, du ved.
Skulle lige se, se Paris foran.
Så stod jeg der, bare, som, ja, så ligesom, som i Titanic der, og kigge ud over. Der er Dave.
Hvem stod forrest, hvem stod bag?
Kim og Dave.
Som ofte så vidste man ikke helt, hvad hans agenda var, men det var meget sjovt.
Det er det, du husker Tour de France 2005 for. Hvor godt husker du den, Stefan?
Hvor godt du husker hvad?
Tour de France 2005.
Nå, om den står som en af de klareste for mig i hvert fald.
Fordi hvad?
Jamen, det var jo, altså, det var jo, for det første, den som står mest tydeligt for os, det er faktisk, vi nu kunne ofte vinde
på
Champs-Élysées. Ja. Det var jo dengang, det var inden man kendte Fabian Cancellara sådan rigtigt, og var det, nu har jeg glemt om det var
Bradley,
David Miller eller Bradley Wiggins.
Det var Bradley
Wiggins. McGee. Bradley McGee, ja. Det var Bradley McGee og Fabian Cancellara, mener at der kører først, så kommer Vinokurov op til de to, så falder McGee af, og så sidder Fabian Cancellara faktisk og kører Vinokurov hjem til sejren, fordi han vil ikke tage en føring til sidst. Og det er meget sjældent, at der er nogen, der ikke er sprintere, der vinder på Champs-Élysées. Så den står sådan rimelig tydeligt for mig. Også den der taktiske, det er sådan noget, som jeg har set lidt op til. Sådan det der med, at hvornår tager man en føring, hvornår gør man ikke, hvornår kan man tillade sig at spille kold og sådan noget. Men så havde jeg også en ting for Robbie McEwen, som altid klarede sig nærmest alene i spurten og vandt. Jeg tror, det år vandt han 3 etappesejre. Michael Rasmussen vandt en etappesejre.
Ja. I fem? Okay. Og hvem vandt turen samlet det år? I fem?
Det gjorde Lance Armstrong.
Lance.
Ja, det er klart. Han vandt i fem.
Og så var det der, hvor Ivan Basso, han kørte for Team CSC, ikke? Ja.
Blev han vinder La Mangie eller sådan noget, den vinder til, eller hvor
så
Lance
Basso måske. Så Basso, og Ulrik bliver treer.
Jeg er medlem, fordi Zetland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene.
Det er et medie, som har et udsyn, som er grundig i sin tilgang til nyheder, og som jeg synes giver en spændende vinkel på mange forskellige emner.
Jeg synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at få noget ordentlig journalistik.
120, så mange Velropa-lyttere har allerede benyttet sig af vores fede intro-aftale med Zetland på zetland.dk/velropa. Og måske er du den næste, for det koster altså kun en 50'er at komme i gang med Zetland, og så støtter du faktisk Velropa-podcast samtidig. Men Kim, kan du ikke lige sådan fortælle lidt om, hvad Zetland er, og sådan de nærmere detaljer om det her partnerskab?
Jo, Zetland er jo et online nyhedsmedie, som vælger ikke at satse på breaking news, men mere historier om, hvorfor det er, at ting sker, eller analysere baggrunden for de store sager, der præger verden. Og så det er noget med fordybelse, og så har de været så venlige at sige, om ikke vi skulle lave et samarbejde, hvor de kunne støtte os, og vi kunne støtte dem, ved at vi sender nogle læsere over til dem, der også godt kunne tænke sig lidt mere fordybelse i nyhedsbilledet. Og det koster kun 50, som du siger. Til gengæld så støtter de sig også. Og derfor, hvis man som Velropa aficionado, skulle jeg til at sige, det lyder meget voldt. Det er sådan en Samsung-agtigt. Hvis man sådan godt kunne tænke sig at støtte os, så er det en god mulighed, fordi at det er også noget, der vi kan mærke, når folk synes her.
Vi kan helt sikkert mærke det, og jeg kan faktisk mærke, at mit medieforbrug, mit nyhedsforbrug har ændret sig faktisk efter den her aftale med Zetland, fordi jeg lytter altid til et eller andet, hvad enten jeg er på cyklen, eller jeg er i bilen, eller whatever jeg laver, og jeg er begyndt at lytte rigtig, rigtig meget til Zetland. Jeg synes, deres tilgang er super fed. Jeg synes, der er nogle af de her artikler, hvor de lægger lidt lydbider ind på, og har interviewdele, og laver lidt sound effects. Altså, det er bare en fantastisk måde at konsumere nyheder på, så jeg er blevet rigtig, rigtig glad for Zetland, og det er faktisk fuldstændig uden pis. 50 kroner. Så har du adgang til et af Danmarks nyeste og mest moderne medier, der giver dig indblik og fordybelse, og de her 50 kroner, de dækker altså 2 måneder. Det er under en tredjedel af den normale pris. Du sparer penge, du bliver klogere, og samtidig så støtter du, som Kim siger, altså Velropa Podcast. Så gå ind på zetland.dk/velropa og tilmeld dig nu. Det koster 50'er for 2 måneders abonnement til Velropa intropris. Sæt i gang. Vi skal lige omkring et par markante nyheder og historier fra cyklingens verden, og vi lægger ud med den her positive nyhed, som vi fortalte om i starten fra Dansk Cykling, nemlig udmeldingen om, at DM, Stefan, formodentlig gennemføres.
Ja, det gør det højst sandsynligt. Det kommer lidt an på, hvornår. Det kommer lidt an på det her forsamlingsforbud. Jeg tror, at de må maksimalt komme op på 500 indtil 1. september, så vidt jeg ved. Så de har umiddelbart så kørt i den 22. 23. august med en alternativ dato på den 5. 6. September.
Og det er på Fyn.
Og det bliver kørt på Fyn, ja. Det er jo, som jeg sagde tidligere, Claus Rasmussen, Alex Rasmussens far, der styrer cykelbanen i Odense og også arrangerer Fyn rundt. Det måtte de jo aflyse i år, som skulle være afholdt den 8. maj. Så derfor så er de arrangeret en masse, som de ikke får lov at afholde. Og der har de så slået til og tilbyder så den her rute, som, så vidt jeg forstår det lige nu, så er det 11,7 km rundstrækning, som de skal køre rundt på. Jeg håber, de kommer til at køre en stor runde, og så kommer ind på de her omgange. Mm. Men umiddelbart så forstår jeg det sådan, at de skal køre på den her
lukket. Så det bliver sådan lidt mere gadeløb end et egentligt landevejs-DM.
Ja, gadeløb, det plejer at være lidt kortere rundstrækninger, men det er en lille runde at køre, fordi de skal jo op og køre 200 km, så det bliver jo 20 omgange eller sådan noget på den omgang. Og Fyn rundt bliver så kørt dagen inden DM. Så de får
okay, så det bliver alligevel afviklet, Fyn rundt.
Jamen det er så det, der de har jo også lidt efter, hvordan kunne de gøre det, og det giver jo rigtig god mening for dem at gøre det i samarbejde med DM, ikke? Fordi at så kommer der lidt flere mennesker, og motionisterne, de kan godt lide at køre lidt og se cykelløb samtidig, så det passer rigtig godt.
Og så køres DM i enkeltstart allerede den 15. august, og det er formodentlig et sted på Sjælland, der er ikke nærmere fastsat, og derudover så forlænger DCU faktisk sæsonen til 1. november. Og det betyder så, at vi kan få planlagt og afviklet en stribe sådan af de mest markante og klassiske løb.
Det at køre til 1. november, det er pænt sent.
Pænt sat tid.
Jeg vil i hvert fald ikke køre lige op til november. Men Det bliver spændende.
Du er solskinsrytter, ikke?
Jo. Roman Bardet overvejer at søge nye græsgange, og overvejer at skifte væk fra AG2R, La Mondiale, eller som det jo hedder, Aché Deux-R. Er det her et udtryk for, at Aché Deux-R er lidt presset?
Nej, det tror jeg ikke. Det er jo et stort forsikringsselskab, som alle forsikringsselskaber er kommet sådan rimelig godt gennem sådan en krise her. Netop fordi, at de ikke har haft så mange forsikringssager, som de plejer at have, når alt kører på sporet. Og en forsikring, det skal man jo have.
Det ved du.
Ja, jeg har lige smadret min telefon her, lige inden vi skulle til at optage. Og jeg har ikke nogen elektronikforsikring. Men nej, altså, de har også lige forlænget med ham her, den unge franskmand, Benoît Cosnefroid. Så det virker til, at deres økonomi er fin nok, ellers vil de ikke gå ud og forlænge på nuværende tidspunkt, som andre cykelhold ikke gør i hvert fald.
Altså hvorfor de her rygter om at skifte?
Jamen så vidt jeg har forstået på det, så har der været lidt snak om Sunweb, der mangler en ny kaptajn efter Dumoulin. Tom Dumoulin, han skulle til Jumbo Visma og være en del af den der treenighed. Så de har Sunweb har vist meldt sig på banen. Hvem var det, jeg læste, der skrev lidt om det? Var det bare hans agent, tror jeg måske, der var, der udtalte sig lidt. Altså Romain Bardets agent, der har sagt, at Sunweb, de var i hvert fald interesseret, og de ville overveje. Og der synes jeg, at da jeg læste det med Sunweb, så tænkte jeg, at det ville passe meget godt. Nu har Romain Bardet været 9 år på AG2R, han kender ikke andet. Og der er det her unge Team Sunweb-hold, der virkelig har leveret nogle store resultater. De kan finde ud af holdtidskørsel, ved vi. Og de er generelt yngre end AG2R. Og så synes jeg også, at de har nogle andre teknikker, de har meget viden om udstyr og træningsmetoder. Vi ved, at Morten Bennegaard har været der på, som også ved rigtig meget om hvordan man skal træne. Og de franske hold, de har altså bare rygte for, at de kører sådan en meget gammeldags stil, hvor at de går ikke så meget op i træningsmetoder, udstyr og alle de her ting. Så det kunne være meget muligt. Og det seneste nye er også, at Romain Bardet, han ikke kører efter klassement i Tour de France, siger han. Han vil bare gå ud og køre offensiv. Og det synes jeg er meget... Det er en forlidt erklæring. Altså, jeg ved ikke, hvad han tænker på. Fordi at, altså, som vi havde... hvad hedder det... vi havde Kasper inde og snakke om turruten. Han sagde, det var uden de her enkeltstartskilometer. Meget sådan op og ned. Han kaldte det jo en rute til Alaphilippe. Og jeg synes bare, at sådan... Som franskmand, der har været på podiet før, der burde man altså gå all in, i stedet for at gøre som, hvad hedder han...
Men er det ikke set før, at man har ligesom meldt det ud for at tage presset lidt fra...
Det er også det, jeg tror, at det er grund til, at han siger de ting, men altså, han er stadig, han er 29-30 år gammel, hvad hedder det, Romain Bardet. Der er stadig et skud mere i ham, og derfor så tror jeg også, han skal til at overveje at skifte hold.
Hvis han skifter hold, så bliver det ikke før til næste år. Til gengæld, så kommer Mitchelton Scott til at skifte navn allerede i år. Det bliver ikke lige med det samme, men det bliver fra 4. oktober. Fordi der er der nemlig en ny partner på det australske mandskab, Kim. Og hvem er det?
Ja, mit spansk er jo ikke det bedste.
Nej, men jeg vil virkelig gerne høre dig sige det her.
Men undskyld mit franske.
Gud. Manuela Fundación.
Og jeg elsker dit læst. Det var faktisk godt. Ja, Manuela Fundación, og hvad er det?
Det er en... en velgørenhedsorganisation fra Spanien. Ej, velgørenhedsorganisation, og de var sådan lidt ude, Mikkelton, at de var sådan lidt i krise efter i den her sæson. Så der var lidt rygter om, at de måske har skåret lidt i lønningerne og så videre, at de så skal ud og have fundet noget nyt, og det har de så gjort, og skifter så navn her i 4. oktober.
Og det betyder så, at de kommer til at køre Tour de France under det eksisterende navn, Mitchelton Scott. Det vil Mitchelton Scott gerne lige have, der vil de gerne lige have deres sponsorat.
Det vil de godt lige have med.
Det vil de godt lige have med, ikke? Og så skifter de så umiddelbart derefter, om det kommer til at hedde Manuela Fundación Scott, eller bare Manuela Fundación, det ved vi faktisk ikke rigtigt endnu. Men Mitchelton er i hvert fald ude. Og apropos ude, så har Tasca og skofirmaet CCC meldt ud, at de ikke fortsætter som cykelsponsor, og dermed så skal det bagvedliggende selskab ud og have en ny partner. Og lykkes det ikke, Stefan, så er der altså flere store profiler, der kommer til at skifte arbejdsplads.
Ja, der er et par store kanoner imellem. Vi har også selvfølgelig Greg Van Avermaet, som i hvert fald udtaler, at han føler sig ikke så presset. Han skal nok få
Han finder nok
Så er der også Matteo Trentin, som jeg også har læst lidt om. Han siger, at vi skal bare fokusere på at køre cykelløb. De skal jo selvfølgelig ud og vise sig frem nu. De kan ikke sidde og men det tror jeg også i samme artikel, der ser han også, at ham og Van Avermaet, de havde kørt sådan rimelig godt cykelløb sammen. De to skal nok ikke være så nervøse. Så har vi Simon Geske, Jan Hirt, Alessandro Di Marchi, Sash Pauls og Ilnur Sagadin. Der er mange store rytter på...
Sagadin er jo lidt mærkt, fordi han skiftede jo netop over der for lige at få en genstart nærmest af karrieren. Ikke? Så,
jo, det fik han jo ikke. Det var også Trentins første sæson, ikke, for CCC, hvor han også ligesom kunne bruge noget nyt.
Jeg synes, han er sådan mere solidt fundament. Sagadin kunne man godt forestille sig bliver lidt... Det skulle godt være, at han kommer lidt ud i...
Ja, det er i hvert fald ærgerligt, synes jeg. Altså, det er jo lidt sådan en stoledans nogle gange, ikke? Hvor at...
Men det er vel også overraskende, fordi CCC sådan var på en eller anden måde meget aggressiv og ville ind i cykelsporten og overtog der for BMC og så videre, ikke? Og så... så nu lige her, så bliver de så nødt til at trække sig. Men der skal i hvert fald enten så lukker holdet jo ned, eller også så får de en ny partner ind, og så må vi se, om alle de her ryttere, de bliver på holdet.
Okovic har det jo med at finde, nu vi snakkede Lance tidligere, ikke? Han har jo været med siden Motorola-tiden, og Fonac, og BMC, og CCC, og han plejer
at... nu må vi se.
Tiderne er ikke de bedste, men lad os se...
Ej, okay, den er sødt, den der. Nå. Sidst, men ikke mindst, så bliver der stadigvæk justeret på efterårets løbskalender. Og således så er Milano Sanremo blevet flyttet lidt frem og så tilbage igen, mens Lombardiet rundt nu endelig har fået en ny dato. Og det var sådan lidt efter lidt frem og tilbage polemik mellem UCI og så det her RCS, hedder det ikke det, som arrangerer både Giro d'Italia og de her italienske endagsklassikere.
Og det bliver jo sådan, men nu er, man kan sige, det hele er jo nærmest kastet op i luften, ikke, med den kalender, der er, og forårsklassikere til efteråret, og nu ændrer man så også Lombardiet rundt, ikke, og det der slutter af, som det plejer. Så
altså det femte monument.
Ja, så og det bliver så kørt en uge efter Milano San Remo, så kan man sige, så har man så de italienske monumenter i hvert fald samlet der. Så på den måde passer det jo lidt sammen, men alligevel er der lidt, der er noget underligt i, at Lombardiet ligesom starter og ikke slutter.
Præcis, og vi har Milano San Remo, der åbner, det plejer den jo at gøre. Og så Lombardiet rundt, og så kommer de, hvad hedder de så? Så hedder de Liège.
Flandern og Roubaix, men de er alle sammen i oktober så, ikke? Så der er også en, men man kan også sige, de, ja, på nær Lombardiet selvfølgelig, men forårsklassikerne og så oktobervejr, det kommer måske til at passe meget godt til aprilvejr måske, ikke?
Så skal vi til det, gentlemen. En skøn og lang og varieret podcast her, hvor vi er kommet vidt omkring. Der skal vi naturligvis tilbage til fundamentet, og det hele drejer sig om, nemlig quizzen og afgørelsen i quizzen. Det står som sagt 10-9 til Stefan, og nu vil Kim jo ikke have, at vi kører efter curlingregler, så selvom det er Kim, der har vundet det seneste point, så vil han fortsat gerne have serveretten.
Det er serveret plæsende jo.
Præcis. Ja. Så serveretten ligger hos dig, Kim, og det betyder også, at du har mulighed for enten at svare, eller at give første svar videre til Stefan. Og spørgsmålet var jo altså, hvem der vandt Flèche Wallonne i 1995 og 97. 96 udgaven blev vundet af Lance Armstrong, men hvem vandt i 95 og 97, og det er den samme rytter, vi leder efter.
Spørger du mig, hvem der vandt, eller om jeg vil have serveretten?
Nu har du serveretten.
Nu har jeg serveretten. Nu skal jeg svare først.
Nej. Det gør du, jeg har så serveretten, så må du enten svare, eller du kan give den til Stefan. Ikke? Altså, hvor lang tid har du været med i det her?
Må jeg google?
Nej.
Nå, okay. Jeg tager serveretten.
Du tager serveretten,
jeg siger Davide Rebellin.
David Rebellin, det er et fremragende svar. Hvorfor lige ham?
Jeg kan ikke sige andet, end det var min første indskydelse.
Godt. Og det var ikke Chris Juhl.
Nej, det var... Jeg havde ham i tankerne den her gang. Ja,
godt.
Det var faktisk også min første indskydelse, ja. Så jeg er lidt bange for den her. Men, men jeg tror, jeg må ud i noget, enten Paolo Bettini eller Michael Bogart.
Bogart vandt ingenting, jo. Så sig Bettini. Ja,
jeg har faktisk tjekket hans CV for ikke så længe siden, og der var sgu alligevel noget. Men jeg bliver nødt til at sige Paolo Bettini.
Godt. Og jeg kan så sige til dig, at Paolo Bettini ikke er korrekt. Men derimod Kim Plesner, så er dit svar heller ikke godt. Nej, vi skal have fat i en fransk mand.
Så siger jeg Laurent Jalabert.
Hvad siger du, Stefan?
Jalabert. Nå. Gud. Det ved jeg sgu ikke.
Nej, det er også lige meget, fordi Laurent Jalabert er det fuldstændig korrekte svar. No. Så selvom du skulle bruge to skud på det, Kim, så får du faktisk et point. Du udligner til Titi, han får den, Stefan. Jeg ved godt, du sender mig et blik, som om, at det kan ikke passe. Men du fik lidt hjælp til franskmanden der, Kim. Men der er udlignet. Ja. Og dermed altså 10-10 i quizzen. Og dermed også, Stefan, serveretten tilbage til dig.
Nå, okay. Jamen, det bliver, ja. Det bliver noget nyt. Det bliver meget sjovt at prøve det igen.
Tak for i dag til jer to, og lige en opfordring til jer, der sidder og lytter med derude, fordi der går sådan en af til lidt lang tid mellem, vi får en anmeldelse, og vi får nogle stjerner i diverse podcast-apps, så gå gerne ind i iTunes lige og skriv en anmeldelse og smid os nogle stjerner, og jo allerhelst 5 af slagsen. Det hjælper os altså til at komme op i rangeringen på iTunes eller Apple Podcast, eller hvad de nu kalder sig selv for, og hjælper os også til at komme ud til endnu flere cykelglade danskere. Kim og Veluropa kan du følge på alle de sociale medier. Det foregår samme sted, nemlig på snablag Veluropa, og Stefan finder du på Twitter. Og jeg må sige, snablag Stefan Djurhus, at projekt 1000 følgere er gået i stå.
Nej.
Jo, ja. Altså du er kun på 981.
Jamen det er rigtigt.
Så hvis du ikke når det til næste gang, så stopper vi simpelthen projekt 1000. Det er for lang tid.
Ja. Altså, jeg prøvede også at få, jeg sendte et klip ud, jeg tweetede simpelthen et klip, hvor jeg var sikker på, den her, der bliver banned på den her. Ja.
Og det var Lance, det der, fuck, ja, det er rigtigt.
Det var det mindede meget om det klip, vi spillede med Lance tidligere.
Men det må man gerne åbenbart, ja. Så det er faktisk...
Men har de stoppet muligheden for, at der kommer flere følgere efter det?
Nej. Han er på 981 følgere, jeg regner med, at projekt 1000, vi når 1000 til næste gang. Ja. Undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med på genhør. Fuck it, dudes, let's go bowling.